Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo minsambu na kupesa betindinga mpena nkuva bantangu yai beta tubila ntete bampasi yai ya nzwa mavimpia bugoro ya kina kizunga ya Ituri kena kumona samna kusansa bambefo kikuma ya kila kukonda maluwa kwa chileka. Awa nabwala kimfumu kinchasa bisala kususa diaka kubongisa kutambula ya mbota bisala masonga ya undeke na kulandakana pendinga pesa maka na mabundu wa Nzambi. Na kivu wa zulu ntango kele yai ya ba M23 nonisaka ba wazalendo na bisika mingi ya bakili na Bukongo ya kina teritori ya Rutshuru ya kileka na bisika nyusa beke na kulanda beto beka tulave makutu salma kuzapanda na yao. Mbote diaka na bisika nyusa beke na kulanda bantangu na beti yai na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yao ya kina ntola kinzu nzolo mezo dila beno kaka kulanda mbote mingi beno ya kina bichambele ya vwana pe na koshi banda na kizunga ya kwilu. Mutinda biza pisaka ya unzo wa mavimpi ya Bogoro ya kina kizunga ya Ituri mingi na kiteso ba kilometre makumizoli na tanu na kukuma mbanza Bunia kina kukonda bisa dula kile kampe maloku ya kesamu na kutambuli na yao chadi kile kaka na bilumbu ya mekatona kuluta ya mbula matadi ya kizunga zibulaka yao na kulanda dinaka ya kutomisa diaka ba tekitora ntoto na betu kevu wandaka na yao kaka na yai meta dila dinaka yai ya kutomisa diaka ba tekitora ntoto na betu Kongo Kinshasa na kizunga Tanganyika dinaka yai kena kutambula mutina mefu na ndinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao kasi ya kimonikisi ya pinudu awa na ntoto na betu Kongo Kinshasa mbuta damye mama yandi tindulaka nyoso yai ya vwanaka na mbanza kalemi mingi na masulu ya yandi vwanaka na yao tiba panzi sangu masulu ya yandi vwanaka na yao kintodi tiki landi ya mfuma luyalu ya kele mpe mbuta luyala kena kutalaka manaka ya kele kampangi plamedimbi ya vanga mkundi na beto pole muna ngake kuna na mbanza kalemi solaka timbuta damye mama na nyosu nkiangele nda kutendula.
Na province yonso, beto kele deja na ba inzo ya malungi tanu, yina ke salamaka na bana, mpe beto kele na banzo makumi zole na iya, yina kele inzo ya lukalu ya kabimba. Ba inzo ya malungi zole mutindu mosi na centre ya mavimpi ya mutowa. Yo yina kisalu kele ya boke sala. Na province ya Tanganyika, beto ke yidika banzo mingi makumi uvwa na mosi, mpe ti bubu yai kele kaka na kumi na iya sambu na bisika yonso mbo me yidika. Beto lenda mona kisalu me yantika mpi me mana. Na ine metala ba teritwari ya Manono, Kongolo, na kabalo mingi mingi bisalu kena kusalama.
Beto kwena ntangu yai na kizunga Kongo Central, wapi yandi musi mbuta Grace Mkwanga Bilolo ya kemfuma kizunga tendulaka mambu nyoswa yandi mesala na bilumbu nkama musi ya yandi kena kudiatisaka kizunga ya ya Kongo Central na kutuba nandi mambu mingi ya mbote ya unde mesalama na ngogo musi tozole na napluriju mambu mutuna ngeke vwanaka disu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na kizunga Kongo Central inki ya kile kambuta Grace Mkwanga Bilolo za bisaka.
Na jambu metadi la Lukengelo, Martin Solo, kisadi na kie kwa ya toli ya komunikasyon ya ntwadisa kizunga, kuizaka zabisa eti, kukuiza ya Grace Bilolo na intu wa kizunga, mena tangemba na bambanza zole peba aglomerasyon ya nene nyonso ya kizunga. Mwafi baka ya nkaka nkaka ya kukondo Lukengelo, kemo nikaka mingi mingi na basite ya ntama lokola kimpese, lukala, kinzamvue tempensioni. Kansi na kulandilaka Martin Solo, samu na kufukusa kukondo Lukengelo yai, ntuadisi ya kizunga na luyalu na yandi, ke kubikaka manaka mingi mutindu kuvuanda konson sabala ya utolia Lukengelo ya kizunga mpe ya bambanza. Ya kele mpe kupesa maboko mpe bisadulu na mpulusi, buwela mpe kukubika bantambusulu ya nganda, samu na kusambisa mpe kuzenga nkanu ya kufuana, samu na konso muntu kekuiza sala diambu ya imbi. Beno zaba eti, na bilumbu nkama ya ntwadisi ya kizunga grasi bilolo na intu ya kizunga, bisalu ya nene mingi mesalama. Ya kele mutindu, kutunguka na simete ya ngolo ya bandila ya bakilometa mafunda kuluta kumi na zole na kizunga ya mvimba. Bwela mpe, bitukutuku kumi inaendi kuizaka pesa na mpulusi ya songololo, samu na kusiamisa lukengelo, kuizaka bwela muntu ya tolia komunikasyo ya ntwadisi ya kizunga.
Beto vutuka awa na mbanza kincha sasa na kutubila, kulandakana bisala kubongisa kutambula bisalu ya masonga mingi na nzwa makutakanu ya centre financier ya Kinshasa, kimpwanza ya mambu ya kusambila na ntangu ya kubwela mabanzu nzami mingi ya kieleka kile mosi ya bambambu ya yumisaka mate ya batu na yau bambuta mingi ya kena kubaka sika tindula kati ntalwa mingi ya mabundu ya ya nzambi ya kele mpasi na kutala tibatu kena kukonda bisalu nzunzambi kena kupesaka batu yae mwa makabu ya kele kasamu na kusuza mpila ya kuzinga timabuta na bau na mutindu yae ya kele kamavonga meku maka mingi mingi ntwadisi ya binzambi nzambi yae lombaka ndalu yalu na kupesaka bisalu na batu samtu ya kele katinzila yae ya unde kukangama wapi mabunda nzambi meku maka na bisika nyoso. Kaka na nzila bisalu yae, ya kina kusimama awanambanza Kinshasa, lukutakana bimvuka mingi, ya bantuma bisadi, ya vwana pia bimvuka nkangu bikaka mukanda na bau, ya kubokota na meza, ya bambuta kena kujatisa bisalu yae, wapi bake na kulomba ntsobola nini, na bisala masonga awananchi na bitwa Kongo Kinshasa, masonga kileka sabu na mutu nyoso. Kima nkaka tubamaka vwana kamama bangimbidi, banganga mayela vwana pe bisalu na bau, inki mutindo kutani na bau, mpe bisala bake na kusalaka mpe nandinga nandi, Pasteur Moïse Mbiye, ntwadisi ya dibundu na zina Cité Bethel, na kele mpe ngimbidi, na kati ya kimvuka gospel, lombaka kaka na ruyalu, na kulandila mbote mbote, mambo wa sokoda, wapi ya keleka ngimbidi nuso, nganga mayele nuso, fwetu kuzinga na kisalu wa yani kena kusalaka. Na kivuwa zulu mutina biza psa kayao ya kieleka mwange mamevutuka na bukombo buwala kena mwantoto buito mingi na tegitori ya Ruchuru nyosu yae ya kieleka na nima kunuwa na ngolo na kati ya ba M23 ya vwana pia kimvuka CMC ya Dominique mpina bantanga betu kena yao ba M23 yina babika kadiaka babuwala bonso kazuba ya vwana pia kavumu ya kile pene pene ya bukombo ya kile kaka na maboka kimvuka yina ya CMC ya Tura nkangu atinaka mebana diaka na kuvutuka. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu kasintangu yae na teritori na yao ya Beni wapi bimvuka nkangu akina mwantoto ya kevinyonge na kitezo ba kilometre nkama musi na kukuma na mbanza Beni ya kile kabake na kubokota mingi na mutuna kile kabanzo kukena kufwa batu mpena mpimpa kilumba sabala meka tono kuluta nzoko musi fwa kampi mutu musi ya vwanaka kena kukatuka na mfinda ntikwa Virunga mbuta Delfin Malekani ntwadisi ya bimvuka yae ya nkangu tindulaka nyosu yae ya vwanaka na alo alo ya nkuni na beto Andri Kitingi na kizunga manye mafwana kuzabisa ti balunga kena tigitora kibombo baundeke na kolomba lufutu na bau ya ngonda kumisabu na ntwadisi ya siye kukuna na kibombo ya kieleka mbongo na bau mevilaka na kulanda bantango meka tuko na ndambo sanduka mbongo ya kena kufutaka bau pina ndambo nandi ya ke mama ntwadisi ya Caritas ya kena kufutaka bau mezebisa kakatiba kitisa ntima mpamba ve mbongo na bau yai tafuta makatuka kilumba mbazi na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na bitu na ndinga kikongo ya kieleka bitu mevutula bema tundu mingi befonsi matilu salusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Jean-Claude Ntiala Mimi Kindu ya vwana pepye gdiasinu ampe beto konso musier Afrika beke na kulanda yao ya vwana karantola kinzo nzolo mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga wapi bantaku nyoso vwana kanadiso ngolo nandi na lusadusu ya pele kipela mundu.